Kecha tekshirish keldi komissiyani, himoya qilishdan, Sochidan. Semyon Semyonovich keldi. Shu payti Xudoga shukur, mana sizlarni hurmatlaringizdan, sizlarni yaxshiliklaringizdan chiqardi bolani. Keyin biz birekda Semyon Semyonovichga o'zimiz заявление yozib berdik. Bu yerda nima положение bo'lganlarini, bu yerda nima bo'ldi boshidan oxirigacha. Bolani haqiqatdan endi urgan. Urmagan emas, urgan. Urmagan bo'lsa urdi demasdi. Chunki bu yerda urib turadi-da. Keyin bugun uxlamadi, tizzasi og'rigan ekan, ana shu 5 kun endi o'tirib chiqdi. U bitta ichidan chiqdi-da, endi bir ko'kargan joyi bo'lmasa fakt yo'q-u deganday qildi-da. Hozir ahvoli yaxshi, endi oyog'i og'riyapti degan. Biz endi nimasi boshidan oxirigacha yozib berdik. Axlaniklar buni telefonda olib qo'ygan, keyin pulini olib qo'ygan. Pulini olib qo'ygandan keyin tanolmadi axlaniklar. Nima dedi-ki, shu bilmaymiz dedi. U yoq bu yoq qildi. Xullas, заявление yozib berdik, olib ketdi. Kecha Semyon Semyonovich o'zini nimalar bilan chiqib ketdi. Заявлениені olib turib, keyin biz aytdik, chora ko'rishlaringizni xohlaymiz, talab qilamiz dedik, olib ketdi. Sizlarga o'zimiz ответ qilamiz dedi. Yelik dedi, bir nima, bir ozginagina причина bo'lsa ham dedi, bizga telefon qilishlaringizni so'raymiz, iltimos qilamiz dedi. Shu biz ancha ko'nglimiz ko'tarildi. Rahmat aka, sizga Umid aka, siz boringizga shukr. To'g'risida, masalan, kecha ham nachalnik 10 kun deganda kelmasdi, 10 kunda chiqaradi degan gaplar qiluvdi-da. Kecha bular keldi, chiqarib yubordi. Bular kelishi bilan balki narushnikni ham yechib tashlagan ekan borib turib. Endi fakt qilmasdan
o'zi nima deyapti? U kaltaklashibdimi? Nima ahvolda? Qayerda gaplashgan uni?
Kecha men o'zim perevod qilib turdim. Zarbani yozganda o'zim.
Haqiqatan narushnikda saqlashgan, qayerda saqlashgan?
Narushnikda saqlashgan ekan, 1.5 sutka ikkita qo'lida saqlashgan ekan. 1.5 sutkadan keyin podvalda shu o'zini shaxsiy podvali bor. Haligi basseyn ustini taxta bilan yopgan, xuddi tapchan qilib turib, taxtada o'sha podvalida 1.5 sutkadan keyin 3.5 sutka, 3 sutka bir qo'lini qoldirgan.
Zindon
ekan. 2 mahal ovqat bergan. Ha, zindon. 2 mahal kunda ovqat bergan ekan. 1-sutka umuman bermagan ekan. O'zi hammasini aytib berdi. O'ziga ham aytdi. Nima bo'lganlarini dastkanalni qilib yozib berdi. Men oldida turdim.
Hozir qayerda u yigit?
Hozir yonimda o'tiribdi.
Gaplashadimi men bilan?
Hozir yonimda.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Fahriddin, yaxshimisiz?
Rahmat aka.
Qalaysiz? Nima bo'ldi? O'sha birinchi haqiqatan qochishga urinib ko'rganmisiz siz?
Ha, qochishga harakat qildik aka. Endi onam kasalligini eshitib, aka nima desa bo'ladi, hammada ham bo'ladi-yu, nima qilib bo'lsa ham tezroq jo'natib yuborish desam, bular quloq solmadi. U pulini to'layman, qancha rasod bo'lsa dedim. Hamma yo'g'ini to'layman, jo'natish yo'q desam, ulashmadi bular. Siz hech bo'la qila olmaysiz dedi. Keyin iloji yo'q, majburlikdan qochishga harakat qildim.
Keyin ushlab olishdi sizni?
Keyin ushlab oldi.
Qayerda saqlashdi sizni? O'sha kaltaklagani rostmi sizni?
Ha, urushda, mashina chalni yahrani bor ekan. Eshi urdi-da, asosan. I dahrani ham bor, u ham urdi. Pulim oldi, telefonimni olishdi.
Hech qayerizga jarohat yetmadimi?
Shu oyog'im og'ridi, kechasi bilan degan uxlamasdan chiqdim. Ertalabgacha umuman uyqu bo'lmadi, uxlamadim umuman. Qayirganimda oyog'imni sindiraman deb harakat qilib, ana narsani hali oyog'i qayirdi, buro nima qildi-da, o'shunda shu nimalar bo'g'imlar og'riyapti. Kechasi bilan uxlamasdan uyqu bermadi.
Necha kun narushnikda ushlashdi sizni?
1.5 sutka ikki qo'limda turdim. Keyin 5 kun turdimda narushnikda. 3 sutka nimada bitta qo'lda turdi.
Ha, doktor chaqirdilaringmi? Agar unaqangi bo'lsa, balkim jiddiyroq travma bordir.
Bilmadimmi, bular doktor chaqirish kerak desa, o'zini mana shu yerdagi medsestralar bor, so'radida dori beradi, qanday tinchlantiruvchi dorini shuni berib qo'yadi. U dorisi 1 soat, 2 soatga ta'sir qiladi. Bo'ldi, undan buyog'iga yana boshlanadi dori. Ular chaqir desa, juda og'ir holatda bo'lsa chaqiramiz, bo'lmasa biz chaqirmaymiz deb tuzib olyapti. Men yosh podvalda urushgan paytda ham bittasi buyragim pochkamga tepdi. Shu nachalni yarani tepgan payt, shu kunlari 1-2 kun rosa og'riq berdi, pochka og'ridi. Pochkammi, jigarimmi bilmadimmi, shu orqadan kelib tepdi. Kelinmi. O'zi og'riq berdi 1-2 kun. Turtib chaqirish desam bo'ldi, hozir deydi-da, vrach kerak desam bo'ldi, hozir chaqiramiz deydi, bo'ldi, shu bilan yo'q bo'lib ketadi. 5 soat, 6 soat yo'g'ib yetadi, keyin kechqurunga ovqatni olib keladida, mana deb berib ketadi. Buqtib chaqirmadim, desam bugun kechirib oldi, ertaga deydi, shunaqa bo'lib 5 kunda o'tkazishdi, buqtib chaqirmadi.
Endi hozir sizni hujjatlaringiz nima bo'lyapti? O'zi nima uchun ushlab turilibsiz shu yerda?
Pasportimni yo'qotgandim, pasportimni sumkam bilan o'g'irlab ketgandim mashinadan. Pasportimni yo'qotgandim, shu Krasnodarda hozir manaqa Ukrainani urush sababli qochoqlar o'tayotganligi uchun bizni dokumenti borini yo'g'ini ham kim bo'lsa olib kelib bu yerga jo'natib yuboryapti-da. Faqat prikaz degan deyapti. Shu paytda men pasportim yo'qotganini bilib turib o'zim отделениеге заявление yozishga ketyapman. Где-то bir 10 minutcha qoluvdi-da отделениеге yetib borishimga. Piyoda edim. 10 minutcha qoldi. 10 minutdan yetmasimdan o'zi ushlab turib o'zlari olib kirib ketishdi. Kelyapman shunaqa zayalini yozib, yana pasportni yo'qotganman desam ham eshitishmadi, quloq solmadi. Bo'ldi, bu ham bundan buyog'ini sen ishing bilan sudya shug'ullanadi. Pasportini ushlab qilib beradi, deb aytib ketdi. O'zim qilib ketaman uyiga, dokumentimni yo'qotdim, zayalini yozaman desam, quloq solishmadi.
Tushunarli. Endi hozir 2 oy bo'lsa, nima bo'lyapti? Sizni hujjatlaringizni tekshirishga jo'natganmi? Elchixonadan kelish kerak, qayerdan kelish kerak?
Elchixonadan kelishga bular jo'natdizgan, birinchi bular Krasnodarga jo'natishar ekan. Krasnodardan komissar 10 ta, 20 ta, 30 ta mi qancha miqdorda dokumenti yo'qlar ekan, dokumentini to'plab turib, keyin ketar ekan u. Shu zaproslar bilan borar ekan, u borib bir oyda bir marta borar ekan u komissari faqat. Borar ekan, dokumentlarni bu yerdan olib borgan zaproslarni topshirar ekan, i tayyor bo'lgan dokumentlarni olib kelar ekan. Keyingi nimaga borganda, keyingilar shuna qilib tashab almashtirib olib kela olar ekanda. Bir oyda bir marta borar ekan komissar faqat. Men aytdim komissarini pulini to'layman, borib kelsin men uchun, men tezroq ketishim kerak, shunaqa onam kasal desam ham quloq solishmaydi ular. Bizda unaqa qonun bo'lishi mumkin emas.
Tushunarli.
Dokument tayyor bo'lgan dokumentlarni ham shu nima o'sha elchixona bilan telefonlashib gaplashsak, tayyor bo'lgan dokumentlarni ham olib kelmayapti. Chunki dokument turibdi, shu yerda tayyor qilib qo'yganmiz, kelib olib ketsin deyapti. Biz misol o'zimizni amakimiz o'g'li yo tog'imiz o'g'li yo bir jiyanimiz jo'natsak bu ol desa bermaydi ekan. Faqat komissar kelish kerak ekan, yo bo'lmasa o'zimiz borishimiz kerak ekan. Bizni bu yerdan qo'yib yubormayapti bular. Bizga qanaqadir bir komissar ber, shu bizni nima qilib olib borib dokumentlarimiz nima qilsin, bo'pti yo'l kiralarini to'laymiz desa ham unamayapti bular. Qanaqa holat bo'lsa ham tezroq ketsak bo'ldi, biz bu yerda qolishni xohlamaymiz, o'zimiz yurtimizga ketamiz desa ham baribir hech qanaqa quloq solmayapti bular. Biz ushlab o'tirishdik faqat. Ya'ni O'zbekistondan anaqa forma 01 degan nimasi bo'lar ekan, spravka. O'shunisini ham olib keltirdim. Baribir hamma yo'g'ini tayyorlab qilib berdim. Ular hech qanaqa qiyin joyi qolmadi-da. Eng asosiysi shu sen O'zbekistonga jo'natamiz, shu forma 01 kelguncha ko'p vaqt o'tib ketadi dedi. O'sha kelsanglar ishing tez yetadi. U shu uyga qaytishingizni, meni dokumentingni deyapti. 2 soatda qilib beramiz deyapti. Faqat shu O'zbekistondan kelish spravka uzoq bo'lib ketadi dedi. O'zbekistondan hamma yo'lni olib keltirdi. Akam jo'natdi hamma nimalar, danniylarimni. Shu spravkani qilib jo'natdi. Men yashayotgan nimadan, отделениеdan. Hamma yo'l qilib jo'natdi. Baribir bular 6 oy, 7 oydan beri yotganlar ham bordi bu yerda.
Tushunarli. Mana sizni agar men siz haqingizda yana bir yozaman, elchixona vakillari ham eshitadi, o'qiydi. Mana siz ahvolingizni zora bilib turib sizga yordam berib yuborar. Sizni tezlashtirish uchun.
Tezlashtirib, qanaqadir chiqimlari bo'lib, to'lovlari bo'lsa ham men tayyorman.